χαιρετώ από την όμορφη Αυστραλία, ουλιόλουστη θα έλεγα, Μελβούρνη, όπου βρισκόμαστε, και αποτείνω έτσι απόλυτο σεβασμό προς όλους όσοι ομιλούν την ελληνική γλώσσα, σε όλους όσοι γράφουν στην ελληνική γλώσσα, ποιήση, λογοτεχνία, τα έργα τους. Πράγματι εορτάζουμε την ημέρα της ελληνικής γλώσσας και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την άδειά σου, Πέτρο, και του Δημήτρη, από μια δήλωση που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια ο νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος απευθυνόμενος στην Ακαδημία της Νορβηγίας, όταν λάμβανε στα χέρια του το βραβείο Νόμπελ για τη λογοτεχνία, είπε τα εξής, μεταξύ άλλων τα εξής για την ελληνική γλώσσα. Μου εδόθηκε, αγαπητοί φίλοι, είπε στους ακαδημαϊκούς που ήταν μπροστά του, να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Συγκεκριμένα 17 εκατομμύρια, προσθέτω εγώ. Παρόλα αυτά, λέει ο Οδυσσέας Ουλίτης, μια γλώσσα που μιλιέται επί 2.500 χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή φαινομενικά διάσταση αντιστοιχεί και στην υλικοπνευματική οντότητα της χώρας μου, της Ελλάδας, που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέναντι σε έκταση χρόνου. Και το αναφέρω όχι διόλου για να υπερεπανηθώ, αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητής όταν χρησιμοποιεί για τα πιο αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν η Σαφό ή ο Πίνδαρος ή ο Σοφοκλής. Χωρίς ωστόσο να έχει το αντίκρισμα που είχαν εκείνοι επάνω στην έκταση της πολιτισμένης τότε ανθρωπότητας. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι η γλώσσα που ομιλούμε, η ελληνική γλώσσα, είναι η γλώσσα που μας έδωσαν οι προγονείς μας, είναι η γλώσσα αυτή η οποία συνεχίζεται αδιάλειπτα να ομιλείται εδώ και 2.500-3.000 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αξίζει τιμή στη γλώσσα αυτή, διότι το έχω πει και πολλές φορές αυτό, η γλώσσα μας είναι η μοναδική γλώσσα στον κόσμο, στον ευρωπαϊκό δυτικό κόσμο, δεν μιλώ για τον ανατολικό, είναι η μόνη γλώσσα που αναδεικνύεται ως γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι η μόνη γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, για ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό. Καμία άλλη γλώσσα σήμερα δεν επιβιώνει από τις αρχαίες γλώσσες παρά μονάχα η ελληνική. Όλες οι άλλες γλώσσες που ομιλήθηκαν από εκατοντάδες έθνη και λαούς χιλιάδες χρόνια από την εποχή της σανσκριτικής γλώσσας μέχρι και την γλώσσα των Σουμερίων, των Ασσυρίων, των Βαβυλωνίων, των Χεταίων, είναι η μόνη γλώσσα η οποία επιβιώνει του δυτικού πολιτισμού, είναι η μόνη γλώσσα που έχει μια διάρκεια περίπου 3.000 χρόνια, ίσως και 3.500. Άρα λοιπόν για αυτή τη γλώσσα θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα.
Κύριε Τάμι, συγγνώμη, καλημέρα. Η Μανδαρινή δεν είναι επίσης μια γλώσσα?
Ναι, βεβαίως, αλλά ομιλώ για τον δυτικό πολιτισμό και για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Αν μου επιτρέπετε,
δεν αναφέρουμε στον ανατολικό κόσμο.
Ναι. Αγαπητέ Αναστάση, σκεφτόμουν κάτι. Παλιότερα έχουν βρεθεί γραμμικές γλώσσες, γραμμική Α, γραμμική Β στον ελληνικό χώρο, που ίσως να είναι 3.000, 3.500, δεν ξέρω πόσο αποτιμώνται ότι θα είναι αυτές παλιές. Ξαφνικά εδώ και 2.500 χρόνια βλέπουμε μια τόσο πλούσια γλώσσα, λεπτομεριακή, στις έννοιες, τόσο πολύ, που για να φτάσει σε αυτό το σημείο θέλει πολύ χρόνο για να φτάσουμε. Τι στοιχεία υπάρχουν, πώς ξαφνικά παρουσιάστηκε και έφτασε σε αυτή την τελειότητα, μέσα σε πόσο χρόνο, σε 500 χρόνια, σε 1.000 χρόνια? Γιατί μια γλώσσα δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε 100 χρόνια.
Μια γλώσσα, πολύ σωστά το λες, μια γλώσσα δεν πλάνθεται ούτε σε 50, ούτε σε 60, ούτε σε 100. Μια γλώσσα πλάστηκε, η ελληνική πλάστηκε από τον ίδιο το λαό μας. Δεν πλάστηκε η ελληνική γλώσσα από οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο. Είναι ο ελληνικός γλώσσα, ο ελληνικός λαός, αυτοί που ομιλούν την ελληνική γλώσσα, αυτοί έφτιαξαν τη γραμματική, ήταν αγράμματοι, ήταν μέσα σε περιόδους δουλείας, ήταν μέσα σε διαρκείς πολέμους. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος ομιλεί τη γλώσσα αυτή, με ελάχιστες παραλλαγές θα έλεγα, στην μορφή και στην φωνολογία των λέξεων, είναι αυτός ο οποίος στοιχειοδέτησε, διατήρησε και συνεχίζει να ομιλεί τη γλώσσα αυτή. Σήμερα εμείς ομιλούμε, χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις για τον Θεό, την μητέρα, την θάλασσα, τον ουρανό. Χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσε και ο Περικλής και ο Σοφοκλής και ο Εσχύλος και όλοι οι άλλοι ποιητές και ο Όμηρος. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ομιλεί στην ελληνική γλώσσα, ποιο είναι το συναισθηματικό βάρος, το βάρος της ευθύνης που κουβαλάμε ώστε αυτή η γλώσσα να διατηρηθεί και στα παιδιά και στα εγγόνια. Δείχνει λοιπόν τη διάσταση για να μπορεί να διατηρηθεί μια γλώσσα. Και μια που το έτυξε το θέμα, Πέτρο, να εξηγήσω ότι μια γλώσσα για να διατηρηθεί, μια γλώσσα για να μπορέσει να έχει συνέχεια, ας πάρουμε μια γλώσσα την ελληνική στη διασπορά. Την ελληνική γλώσσα, γιατί το θέμα μας πάντα είναι η ελληνική διασπορά. Και από την άποψη αυτή βλέπω τα πράγματα και τα αναλύω. Λοιπόν, για να διατηρηθεί μια γλώσσα χρειάζεται να υπάρχουν, να λειτουργούν τέσσερις πολύ βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος και κυριότερος είναι αυτό που είπα στην αρχή, στην εισαγωγή μου, ο λαός. Πρέπει να έχει μια ισχυρή βάση, ένα μεγάλο αριθμό ατόμων οι οποίοι τη χρησιμοποιούν τη γλώσσα, την ελληνική. Για σε αυτήν αναφέρουμε. Ένας δεύτερος λόγος είναι, πέρα από το ότι πρέπει να έχει μεγάλο αριθμό ομιλητών, χρηστών, ατόμων δηλαδή που χρησιμοποιούν τη γλώσσα, το δεύτερο πράγμα πρέπει να, για να λειτουργήσει μια γλώσσα, πρέπει να έχει χρησιμότητα. Να μπορεί η γλώσσα αυτή να χρησιμοποιείται και με επάρκεια σε κάθε έκφραση της ζωής του ανθρώπου, του πολίτη. Ο τρίτος, άρα πρέπει να λειτουργεί μια γλώσσα, να το πω πολύ απλά. Πρέπει να λειτουργεί μια γλώσσα. Αν δεν λειτουργεί και είναι απλά στα χαρτιά, τότε είναι αυτές οι γραμμικές γλώσσες που ανέφερε προηγουμένως. Είναι ακόμα και η γλώσσα του Γκίλγκαμεσ, ας πούμε, των Σουμερίων, που είναι το παλαιότερο κείμενο, το οποίο έχουμε 4.500 χρόνια. Μόνο που δεν ομιλείται πλέον η σουμεριακή γλώσσα. Και δεν χρησιμοποιείται. Η μόνη που θα μπορούσε να πει ότι είναι, να πούμε ότι είναι κοντά στο δυτικό πολιτισμό άλλη γλώσσα ήταν τα Χίμπρου. Είναι η εβραϊκή γλώσσα. Αλλά αυτή έχει μια χρήση λιγότερη από τουλάχιστον κατά 1000 χρόνια από ότι η ελληνική γλώσσα. Και το άλλο είναι ότι ποτέ δεν είχε η Χίμπρου την διάσταση την πολιτισμική, την κοινωνική, την πολιτική, την εδαφική που είχε η ελληνική γλώσσα. Η οποία ήταν γλώσσα του κόσμου όλου του τότε, γνωστού κόσμου, του δυτικού κόσμου. Δεν αναφέρομαι, Δημήτρη, στον ανατολικό κόσμο. Μιλάω λοιπόν για τον δυτικό κόσμο. Ναι. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να προέχει είναι να γίνεται αποδεκτή αυτή η γλώσσα. Δηλαδή να την αποδέχονται όλοι όσοι τη χρησιμοποιούν και αυτοί ακόμη που δεν τη χρησιμοποιούν. Δηλαδή να την αποδέχονται ως μια γλώσσα η οποία αξίζει να ομιληθεί, αξίζει να διατηρηθεί, αξίζει να διδακτεί. Αν δεν το πιστεύουν όλοι οι άλλοι, η γλώσσα μιας μειονότητας, για παράδειγμα, όπως είναι η ελληνική στη διασπορά, θα εξαφανιστεί. Δεν θα εξαφανιστεί βέβαια μέσα στην Ελλάδα, όπου είναι ο κύριος χώρος της. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι από τα 17 εκατομμύρια που είπα προηγουμένως, με παρέμβαση που έκανα στο κείμενο του Ελίτη, τα 10 μονάχα εκατομμύρια, άντε 11 βαριά-βαριά, βρίσκονται μέσα στον μητροπολιτικό χώρο. Τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια ομιλούνται είτε από μέλη της ελληνικής διασποράς, που τα υπολογίζουν 4,5-5 εκατομμύρια, και περίπου 500.000 που είναι όλοι όσοι είναι φίλοι του ελληνικού πολιτισμού, όλοι όσοι είναι φιλέλληνες, άτομα τα οποία χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα για λόγους επαγγελματικούς, Κινέζοι και μη Κινέζοι, Αμερικάνοι, Γερμανοί, που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα για λόγους επαγγελματικούς κλπ. Άρα έχουμε 17 μονάχα εκατομμύρια χρήστες. Αλλά γίνεται αποδεκτή Γιατί γίνεται αποδεκτή? Διότι είναι η πέμπτη κυριότερη γλώσσα της ΕΕ, για παράδειγμα. Γίνεται αποδεκτή διότι για κάθε πράγμα καινούριο, καινοφανές, για κάθε δημιουργία καινούργια που προκύπτει στο τεχνολογικό, ιατρικό, φυσικό τομέα της αστροφυσικής των επιστημών, τα δάνεια όλων των λέξεων προέρχονται, ή αν όχι όλων, το 99% είναι από την ελληνική γλώσσα, ακόμα και σήμερα. Άρα η ελληνική γλώσσα ακόμα και σήμερα είναι αποδεκτή, διότι είναι χρηστική, διότι χρησιμοποιείται. Εδώ βλέπουμε ολόκληρο σύστημα ηλεκτρονικό, έγινε μετά. Δηλαδή πήρε τον τίτλο του μετά, ενώ ήταν προηγουμένως κάτι διαφορετικό. Άρα υπάρχει αυτό το acceptability. Γίνεται αποδεκτή δηλαδή η ελληνική γλώσσα στη διάσπορα, και είναι γλώσσα μειονότητας. Βλέπουμε ακόμα κείμενα στην ελληνική γλώσσα, στους συνδρομικούς και σταθμούς, επίσης και στα αεροδρόμια, όπου δηλαδή και ευρωπαϊκά και αυστραλιανά και καναδέζικα, και στα Αμερική ακόμα, να υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και στην ελληνική γλώσσα. Το τέταρτο βασικό σημείο για να μπορεί να διατηρηθεί μια γλώσσα είναι η σταθερότητα στη μορφή. Η σταθερότητα στη μορφή της, κυρίως το τυπικό σύστημα που είναι η γραμματική και το συντακτικό, που είναι τα δύο κυριότερα σημεία, αλλά και το λεξιλόγιο και η μορφολογία, που είναι τα άλλα δύο σημεία μιας γλώσσας. Άρα λοιπόν πρέπει να πω ότι η ελληνική όχι μονάχα είναι η μόνη που στάθηκε και ομιλήθηκε για 2.500-3.000 χρόνια συνεχώς και διατηρήθηκε από τον ίδιο τον λαό, πλάστηκε από τον ίδιο τον λαό, διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε από τον ίδιο τον λαό, αλλά έχει και λειτουργεί ακόμα μέχρι σήμερα, έχει την αποδεκτικότητα σε παγκόσμια μορφή, όπως εξήγησα αδρομερώς προηγουμένως, και την σταθερότητα στη μορφή της. Άρα λοιπόν όλα τα εχέγγυα για να λειτουργήσει μια γλώσσα και να συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια και στους επόμενους αιώνες τα έχει ακόμα η ελληνική γλώσσα. Το καινούργιο όμως στοιχείο που θα ήθελα εγώ να προσθέσω ως δάσκαλος κυρίως, θα ήθελα να το πω αυτό, νομίζω ότι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας είναι ότι είναι η μοναδική, όπως είπα προηγουμένως, heritage language. Είναι η μοναδική γλώσσα κληρονομιάς από το παρελθόν. Βλέπετε πόσα κτίρια υπάρχουν σε παγκόσμια κλίμακα, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν κτίρια τα οποία κτίστηκαν πριν από 700, 600, 800, 1000 χρόνια. Αυτά τα κτίρια τι τα κάνουμε? Τα φροντίζουμε, τα μεριμνούμε, τα βάφουμε, τα πρεπιόμαστε. Κάνουμε την ανακαίνισή τους, την αναπαλαίωσή τους. Τι τα κάνουμε, τα φροντίζουμε. Γιατί τα φροντίζουμε? Γιατί είναι κληρονομιά μας. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Όπως λοιπόν φροντίζουμε τα κτίρια τα οποία μας κληροδοτήθηκαν από τις παλαιότερες γενναίες, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να φροντίζουμε να διατηρήσουμε και να αναπαλαιώνουμε διαρκώς και να εξυγχρονίζουμε διαρκώς την ελληνική γλώσσα. Και τι εννοώ με αυτό? Για μένα συγχρονισμός είναι όλα τα στοιχεία εκείνα τα λεκτικά τα οποία παίρνουμε εξαιτίας της τεχνολογίας, εξαιτίας της πρόοδου, εξαιτίας των νέων ανακαλύψεων, εξαιτίας των νέων ιδεών που προσέρχονται, που εμφανίζονται στη ζωή μας. Δημιουργούνται καινούριες λέξεις, καινούριες έννοιες για πράγματα. Αυτές τις λέξεις λοιπόν, αντί να τις χρησιμοποιούμε αβίαστα θα έλεγα και ίσως θα έλεγαμε εχθρικά όπως τις παίρνουμε, να τις μεταφέρουμε στην ελληνική γλώσσα, να βρίσκουμε την αντίστοιχη ελληνική και να τη χρησιμοποιούμε. Όλο και περισσότερο ακούω στην τηλεόραση κυρίως να χρησιμοποιούνται λέξεις ξένες, ακόμα και το condition, specula, καρέ καρέ, όλες αυτές οι χειδαιότητες οι γλωσσικές που χρησιμοποιούν δυστυχώς παρουσιαστές μας στην ελληνική τηλεόραση.
Και αγαπητέ Αναστάση, να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν και λέξεις οι οποίες ήταν ελληνικές, αλλάξαν η προφορά τους και άλλαξε λίγο προς τα έξω και χρησιμοποιούμε αυτές αντί να χρησιμοποιούμε την ελληνική από την οποία προήλθαν.
Αυτό μπορεί να προέρχεται και από άγνοια, Πέτρο, συγγνώμη για τη λέξη άγνοια. Από άγνοια, αλλά Το θέμα δεν είναι αυτό. Εκείνο που πραγματικά με προβληματίζει είναι όταν, που είναι πολύ πιο εύκολη η ελληνική γλώσσα, η ελληνική λέξη, όταν είναι πολύ πιο εύκολη να την θυμάται την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λέξη, ο συγκεκριμένος παρουσιαστής ή παρουσιάστρια και συνεχίζει αβίαστα, λέω, και αβασάνιστα να χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα για να παρουσιάσει αυτόν ή αυτήν ενδεχομένως ως ξενόγλωσσο και ξενομαθή. Αυτές οι χειδαιότητες, επαναλαμβάνω, οι γλωσσικές, θα πρέπει κάποτε να εκλείψουν. Όπως κατά την άποψή μου και γραμματικές.
Κύριε Τάμι, δεν είναι μόνο τηλεόραση. Εδώ ολόκληρα κυβερνητικά προγράμματα λένεγονται Market Pass, ξέρω εγώ. Πώς τα λένε,
σωστό.
Διάφορα, ας πούμε, τα βαφτίζουν με αγγλικά ονόματα πλέον. Δηλαδή, τι να πω.
Ο λόγος είναι ότι είχαμε τελευταία και μια δραματική εισαγωγή ξενομαθών Ελλήνων, οι οποίοι επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αντί να εξοραίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να βελτιώσουμε τη γλώσσα μας, έφεραν τα στοιχεία τα ξένα, τα έφεραν αβασάνιστα, επαναλαμβάνω, μέσα, προκειμένου να εντυπωσιάσουν αρχικά.
Ξέρετε.
Και στη συνέχεια, αφού εντυπωσίασαν, ναι, νομίζω ότι δεν διακρίνω δόλιο άλλων εκτός από την ιδιοτέλεια εδώ. Υπάρχει μια ιδιοτέλεια προς το άτομό μας.
Μπορεί να είναι και αυτό που λέτε, κύριε Τάμι, αλλά θα σας πω και κάτι εκ πείρας, γιατί και εγώ κάποτε απ' έξω ήρθα μετά από πολλά χρόνια εδώ πέρα. Είναι θέμα συνήθειας επίσης. Σου έρχεται, που λέμε, να το πεις με την αγγλική γλώσσα. Ξέρετε, πιστεύω ότι εάν οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν αυτά τα οποία μας είπατε εσείς προηγουμένως για την ελληνική γλώσσα, θα κάνανε προσπάθειες ακόμη και αν τους ερχόταν να μιλήσουν τις, όπως έρχεται σε αρκετές φορές και σε εμάς, να μιλήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε μάλλον κάποια αγγλική γλώσσα, κάποια αγγλική λέξη ή γαλλική, να το σκεφτούν διπλά και να πάνε στα ελληνικά.
Ναι, αλλά στον Αναστάσιο Τάμι δεν του έρχεται αυτό, παρόλο που είναι 40 τόσα χρόνια κάτω.
Είναι ειδική περίπτωση.
Ειδική περίπτωση. Είσαι στη δική περίπτωση, αγαπητέ Αναστάσια, είσαι στη δική περίπτωση, λέει.
Φίλοι μου αγαπημένοι, ήθελα να σας πω τούτο. Ύστερα από 50 χρόνια που έχω στην Αυστραλία και 40 που διδάσκω στο πανεπιστήμιο εδώ, πολλές φορές όταν μπαίνω στο αμφιθέατρο και έχω μπροστά μου τους φοιτητές, μου έρχεται να μιλήσω στην ελληνική γλώσσα, γιατί αυτή είναι η γλώσσα μου, γιατί αυτή είναι η μητρική μου γλώσσα. Το πρώτο πράγμα που τους λέγω, σχεδόν και το επαναλαμβάνω πολλές φορές αυτό, το επαναλάμβανα μάλλον, γιατί τώρα δεν είμαι πλέον μάχημος με την έννοια του αμφιθεάτρου ή της διδασκαλίας. Και τους έλεγα, αγαπητοί μου φίλοι, τους έλεγα στην αγγλική γλώσσα, σήμερα θα κάνω μία θυσία, θα σας μιλήσω στην αγγλική γλώσσα, παρά το γεγονός ότι θα μου ήταν καλύτερο και προτιμότερο να μιλήσω στην ελληνική. Θα σας μιλήσω όμως στην αγγλική και θα κάνω μία θυσία. Αλλά με έναν όρο. Εύχομαι και εσείς να κάνετε μία θυσία αργότερα, γιατί να μιλήσετε στην αγγλική που είναι ευκολότερη για εσάς να ομιλήσετε στην ελληνική. Και να ομιλείτε την ελληνική γλώσσα κάνοντας μία θυσία πάντοτε. Και έτσι να το χρωστάτε αυτό και στον εαυτό σας και στους προγόνους σας. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που πρέπει πραγματικά να συλλάβουμε. Ότι δηλαδή, κι αν ακόμα είναι ευκολότερο να μιλήσουν, να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη στην αγγλική ή στη γαλλική. Και ξέρετε, πολλές λέξεις που καταφεύγουμε στην γαλλική ή στην αγγλική είναι γιατί είναι ευκολότερες στο να προωθηθούν και είναι συντομότερες στην άρθρωση. Δηλαδή έχουν λιγότερα σύμφωνα και έχουν πιο οικονομική άρθρωση. Δηλαδή τη λένε με μία λέξη.
Σωστά.
Με μία συλλαβή ή με δύο συλλαβές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν το 1980, πριν από 43 χρόνια, έκανα την έρευνα και έπαιρνα το διδακτορικό μου για την επίταση της αγγλικής επί της ελληνικής γλώσσας, και η διατριβή μου ακόμα είναι, έχει γίνει online, την έχει κάνει το Πανεπιστήμιο της Μελβούνης, την έχει ψηφιοποιήσει και την έχει πλέον online ως ένα κείμενο σημαντικό για τις γλώσσες. Και επομένως από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορούν να μπουν μέσα και χρησιμοποιώντας το όνομά μου και
τίτλο που ανέφερα. Αγαπητέ Αναστάσια, τι τίτλο είχε η διατριβή?
Ο τίτλος της συνεδρισμής ήταν «Γλώσσες σε επαφή, η επίδραση της αγγλικής επί της ομιλούμενης ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία». Μάλιστα. Λοιπόν, πώς επηρέασε την ομιλούμενη ελληνική ή αυστραλιανή γλώσσα. Λοιπόν, το λέγω αυτό διότι πιστεύω ακράδαντα ότι όλες εκείνες οι 200 λέξεις που πήραμε εμείς οι Αυστραλιώτες Έλληνες και χρησιμοποιούμε αλλά προσαρμοσμένες στο ελληνικό λεξικό, λέμε για παράδειγμα χάρη μπασκέτα από το μπάσκετ, λέμε μαρκέτα από το μάρκετ, λέμε union, αντισυνδικαλιστική ένωση. Καταλαβαίνετε, όλες οι λέξεις που πήραμε ήταν ευκολότερες να προφερθούν και συντομότερες. Πάτωμα, τρεις σύλλαβες, φλόρι, δύο μονάχα. Μπασκέτα. Αυτό δεν μπορούσαν να το αποδώσουν. Το αφεντικό, τη λέξανε μπόσεις, είναι πολύ πιο εύκολο. Η λέξη, οποιαδήποτε λέξη πήραμε από τις 200, η λέξη κάρο, αντί αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε πόσο πιο εύκολο να πεις τη λέξη κάρο παρά αυτοκίνητο.
Στο σημείο αυτό να πούμε ότι βέβαια υπήρχε και στα ελληνικά όλα κάρα τα λέγαμε με τα άλογα, έτσι, οπότε ήταν εύκολο.
Εντάξει, αλλά κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, η λέξη αυτοκίνητο πάντως είναι, νομίζω κάποτε σας το έχω πει, η λέξη αυτοκίνητο είναι λαθασμένη λέξη. Παρά το γεγονός ότι την ελληνοποιήσαμε, πήραμε την γαλλική λέξη οτομοπίλ.
Όχι, προσέξτε. Τώρα όμως με την αυτόνομη οδήγηση θα λέγεται αυτοκίνητο.
Μα πάλι δεν θα είναι αυτοκίνητο. Διότι τίποτε δεν κινείται από μόνο του.
Α, ναι,
χρειάζεται
σωστά.
Ενέργεια.
Σωστά.
Πάντε πίσω στον Αριστοτέλη. Θα δείτε. Τίποτε δεν είναι από μόνο του και δεν κινείται από μόνο σου. Γι' αυτό ο Αριστοτέλης χρησιμοποιούσε τον όρο αυτοκίνητο μόνο για τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτοκίνητο ήταν ο Θεός. Βέβαια σήμερα είναι θεότητα το αυτοκίνητο από Πόρσε και πάνω. Αλλά τι να πω. Πάντως το αυτοκίνητο όπως το εννοούσαν οι αρχαίοι προγόνοι μας στη γλώσσα τους.
Ναι.
Λοιπόν, να πω όμως και για τους γονείς και τους παππούδες που μας ακούνε. Θα ήθελα να πω για ποιο λόγο η ελληνική γλώσσα είναι σπουδαία και σημαντική. Πρώτα πρέπει να πω ότι και μέσα στη Μητρόπολη και εκτός Ελλάδας η ελληνική γλώσσα είναι σπουδαία, διότι δεν είναι μονάχα γλώσσα κληρονομιάς πολιτισμού, παγκόσμιας κληρονομιάς. Έχει μία ηθική διάσταση επίσης, την οποία θα αναπτύξω. Έχει μία πνευματική διάσταση, την οποία θα αναπτύξω σε λίγο. Έχει μία ακαδημαϊκή διάσταση. Μια γλωσσολογική διάσταση, αλλά και μία που έχει σχέση με τα επαγγέλματα και με τις εργασίες. Πριν από μία εβδομάδα, ένας πρώην φοιτητής μου, σήμερα 50 ετών, διατηρεί ένα κολέγιο στην Μελβούνη, με παρακάλεσε να τους βοηθήσω να οργανωθούν κάποια τμήματα, ώστε να μάθουν επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, ειδικοί επιστήμονες, κάποιες λέξεις τις που χρησιμοποιούν στην ελληνική γλώσσα, να τις να δούνε την έννοιά τους, την ετυμολογία τους, τη χρήση τους στην ελληνική γλώσσα, από πώς προήλθαν.
Πολύ ωραία
δηλαδή,
αυτό.
Να μάθουν την επαγγελματική, τις επαγγελματικές διαστάσεις και έννοιες που έχει η ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, να ξεκινήσω έτσι πολύ αδρομερός και σύντομα να πω ότι η ελληνική γλώσσα λοιπόν έχει μια πνευματική διάσταση, διότι επαναλαμβάνω είναι η μοναδική γλώσσα του δυτικού κόσμου. Έχει όμως και μια ακαδημαϊκή διάσταση, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο αριθμός σήμερα των φοιτητών που σπουδάζουν στην ελληνική γλώσσα ή μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα είναι σε όλες τις μορφές της. Διότι όταν λέω ελληνική γλώσσα, εννοώ μια συνέχεια, μια διαχρονία δηλαδή. Και ποια είναι αυτή η διαχρονία στην ελληνική γλώσσα? Είναι ότι έχουμε την αρχαία, μεσαιωνική και την νέα ελληνική με όλες τις ποικιλίες τους. Διότι ούτε η αρχαία, ούτε η μεσαιωνική, ούτε η νέα γλώσσα έχουν απλώς μία ποικιλία. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες, είτε τις λέμε διαλέκτους, είτε τις λέμε ντοπιολαλιές, είτε τις λέμε μορφές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, όλες αυτές οι μορφές, οι διάλεκτοι, από την αρχαιότητα των μεσαίων μέχρι και σήμερα, είναι ακόμα αντικείμενο μάθησης και διδασκαλίας βέβαια, σε τμήματα κλασικών σπουδών, διδάσκεται στην αρχαία. Σας είπα ότι εμείς υποκριτικά στο Πανεπιστήμιο κάναμε υποκριτικά, από σαφό ξεκινούσαμε, και από λυρικούς ακόμα ποιητές στον Όμηρο, δηλαδή όπως ονομάζαμε πριν από τον Όμηρο, Όμηρο και οι υπόλοιποι λυρικοί ποιητές, μέχρι και τον Ταυσανία, καταλαβαίνετε, και τον Πλούταρχο, συγγνώμη. Βλέπετε ότι υπήρχε μία ροή, και μάλιστα όσοι από εμάς είχαν την ευτυχία να ειδικευτούν, μαθαίναμε ακόμα οι όσοι που περνούσαμε στον Ευσέβιο, ακόμα δηλαδή και σε Εβραίους ιστοριογράφους, οι οποίοι έγραψαν στην ελληνική γλώσσα. Δεν έγραψαν στην αραμαϊκή, που ήταν δική τους γλώσσα, αλλά έγραψαν στην ίδια την ελληνική, διότι η ελληνική γλώσσα ήταν η γλώσσα η οπτής του κόσμου, του πολιτισμού, η γλώσσα με την οποία θα μπορούσαν να περάσουν τα κείμενά τους.
Μα ναι. Κύριε Τάμι, μας έχετε πει εσείς ότι ένας από τους λόγους που ο χριστιανισμός διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο ήταν η ελληνική γλώσσα, γιατί ήταν η γλώσσα, η παγκόσμια γλώσσα της εποχής.
Όχι ένας από τους λόγους, ο κύριος λόγος. Το ότι ο χριστιανισμός διαδόθηκε εξαιτίας του ελληνικού στοιχείου και πέρασε από τη Μικρά Ασία, την ελληνικότητα Μικρά Ασία, την οποία δυστυχώς οι Τούρκοι ιστοριογράφοι σήμερα την ονομάζουν Ανατολή, για να αποφύγουν τη λέξη Ελλάς και ό,τι έχει σχέση με το Γινάν. Δεν παραδέχονται δηλαδή απλά ότι οι Έλληνες είναι απλά αυτοί οι οποίοι καλλιέργησαν την Ανατολή στο πέρασμά τους. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Ανατολή δημιουργήθηκε από τους Έλληνες. Δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε από τους Έλληνες. Κατακτήθηκε στη συνέχεια τα τελευταία 1000 χρόνια. Και έλεγα και χθες το βράδυ, όταν ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας το 1936, δεν θυμάμαι το όνομά του, μίλησε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τους είπε, όταν οι πρόγονοί μας, τους έλεγε, ήρθαν πριν από 900 περίπου 1000 χρόνια στον τόπο αυτών της Ανατολής και της Μικράς Ασίας, λέει ο Τούρκος Υπουργός Παιδείας, πέστε μου, τους ρωτάει, τι φέραμε μαζί μας εκτός από 2-3 αγροτικά εργαλεία και τα όπλα μας. Δεν φέραμε ούτε μία σταγόνα πολιτισμού. Δεν φέραμε ούτε μία εικόνα από τον πολιτισμό στις νέες χώρες που κατακτήσαμε. Και καλά που είδαμε την Αγία Σοφία. Και με βάση την Αγία Σοφία και τα μαθήματα που πήραμε από τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική των Ελλήνων, φτιάξαμε τα δικά μας τεμένη. Διότι χωρίς την Αγία Σοφία και την αρχιτεκτονική που κληρονομήσαμε από τους Έλληνες, δεν θα είχαμε σήμερα τα τεμένη και τον πολιτισμό μας. Βλέπετε, σε περιόδους που δεν υπάρχει το πολιτικό γίγνεσθε, υπάρχει ειλικρίνεια. Και καταλαβαίνουμε ότι, επανέρχομαι στην ερώτηση, παρατήρηση του Δημήτρη προηγουμένως, ότι αν δεν υπήρχε Ελλάδα, Έλληνες και ελληνικός κόσμος, δεν θα υπήρχε σήμερα χριστιανισμός. Η Έφεσος, η Μικρά Ασία ολόκληρη, δεν πήγε ο Απόστολος ο Παύλος, δεν πέρασε απλά να πάει προς βορρά, ούτε προς δυσμάς. Ουσιαστικά πέρασε στον ελληνικό κόσμο, εκεί έστησε τις πρώτες εκκλησίες. Εκεί έγιναν οι πρώτες σύνοδοι του χριστιανισμού. Μίλησε προς τους κατοίκους των Φιλίππων, προς τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, προς τους κατοίκους της Κορίνθου. Έγραψε σε αυτούς τους ανθρώπους, αναφέρθηκε σε αυτούς. Δεν χρειάζονται άλλα παραδείγματα. Σήμερα λοιπόν μπορώ να πω ότι πάνω από 300.000 εκτιμάμε ότι είναι οι φοιτητές οι οποίοι διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, είτε στην αρχαία, είτε στη μεσαιωνική, στη νέα της μορφή, σε όλες τις αιστείες, θα έλεγα, τα πανεπιστήμια, τις σχολές του κόσμου. Υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των ιδρυμάτων όπου διδάσκεται η ελληνική ή ο κλασικός πολιτισμός ή η Ελλάδα και ο πολιτισμός της ξεπερνούν σήμερα τα 1.800 ιδρύματα.
Μιλάμε αγαπητέ Αναστάση, για 300.000 αλλοεθνείς ή ελληνικές, μέσα και οι ελληνικές καταγωγές.
Μιλάμε για 300.000 φοιτητές ελληνικής και μιλάμε στη διασπορά, δεν μιλάμε στην Ελλάδα.
Ναι, στη διασπορά.
Διασπορά.
Πόσοι εκτιμάτε ότι δεν είναι ελληνικής καταγωγής από τις 300.000?
Πιστεύω ότι τουλάχιστον το 56-60% είναι αλλογενείς.
Αλλογενείς, μάλιστα.
Βέβαιως. Λοιπόν, να περάσω στους γλωσσικούς λόγους. Θα έρθω όμως στη σπουδαιότητα. οι γλωσσικοί λόγοι που μαθαίνουμε τα ελληνικά. Δίδαμε την ευκαιρία λοιπόν στο άτομο που ομιλεί μια γλώσσα λατινογενή, για παράδειγμα γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλέζικα, ή σε έναν που ομιλεί τις γερμανικές γλώσσες, είτε αυτή η αγγλική, είτε η γερμανική, ολλανδέζικη κτλ. Ακόμα και στην ίδια την τουρκική γλώσσα, όπου έχουμε πάνω από 6.000 λέξεις της τουρκικής γλώσσας, είναι ελληνικές. Δεν είναι καν από τις Turkic languages, αλλά υπάγονται στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, όλες αυτές οι λέξεις που σήμερα χρησιμοποιούνται, γνωρίζουμε ότι έχουμε περίπου 28.000 λέξεις στην αγγλική γλώσσα, ελληνικές, ελληνικότερες λέξεις. Έχουμε πάνω από 32.000 στην ιταλική γλώσσα και στις ισπανικές γλώσσες. Καταλαβαίνετε ότι ποιο είναι το δάνειο, που κατάψουμε δεν είναι δάνειο, διότι στη γλώσσα η λέξη δάνειο που χρησιμοποιούν και πολλοί γλωσσολόγοι είναι λάθος. Δεν χρησιμοποιείται μια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα ως δάνειο. Δεν την παίρνει για να την επιστρέψει κάποια στιγμή αργότερα. Επομένως δεν είναι δάνειο που δεν επιστρέφεται, αλλά μένει μόνιμα.
Λοιπόν, είναι δανεικά και αγύριστα που λέμε.
Ναι. Κατά συνέπεια λοιπόν, δεν είναι δάνεια αυτά. Έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι.
Ποια θα ήταν η σωστή λέξη, ποια θα ήταν?
Μεταφορά λέγεται.
Μεταφορά.
Μεταφορά, transference το λέμε στην αγγλική.
Σωστά, μεταφορά.
Αυτός είναι και ο όρος που χρησιμοποίησα και εγώ στη διατριβή μου πριν από μισό αιώνα. Λοιπόν, να περάσω στην... Γιατί όμως πρέπει να μαθαίνουμε την ελληνική γλώσσα? Θα μου πείτε, όπως είπε και ο Μακαρίτης ο Ελίτης, είναι μια μικρή μεγάλη γλώσσα. Είναι μια μικρή γλώσσα, αλλά τόσο πολύ μεγάλη, που σήμερα είναι η μοναδική που είναι σε παγκόσμια κλίμακα. Διότι είναι η παλαιότερη, η αρχαιότερη και είναι η μοναδική επιβιώνουσα αρχαία ευρωπαϊκή γλώσσα του δυτικού πολιτισμού εδώ και 4.000 χρόνια. Για σκεφτείτε το λιγάκι, 4.000 χρόνια η αρχαιότερη, η μοναδική που επιβιώνει, η μοναδική στη γλωσσική παράδοση του δυτικού κόσμου. Μιλάω για γλωσσική παράδοση του δυτικού κόσμου. Αν κάποιος ήθελε να πει ένας Ευρωπαίος σε έναν Κινέζο ή Ιάπωνα ή έναν Φιλιππινέζο, θα μιλήσω ότι η δικιά μας η γλωσσική παράδοση, που η ευρωπαϊκή έχει σήμερα ζωντανή παράδοση 4.000 χρόνια μέσα από την ελληνική γλώσσα. Αυτό το παράδειγμα που θα φέρει επιστημονικά και αυτό το παράδειγμα που θα προτάξει για να αποδείξει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός σήμερα έχει διάρκεια 4.000 χρόνια. Και γιατί λέγεται η Ευρώπη γεραιά Ήπειρος? Διότι ακριβώς έχει την ελληνική γλώσσα εκεί και τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική τεχνολογία. Και αυτό είναι γεραιά.
Πολύ ωραίο αυτό. Είναι ωραία εξήγηση γιατί λέγεται γεραιά Ήπειρος. Yeah. Πολύ καλή εξήγηση.
Yeah. Λοιπόν, να περάσω στο γεγονός ότι...
Να μιλήσουμε λίγο και το θέμα των προφορών και την Εράσμιο. Επειδή το λέω επειδή το έδωσε το χρόνο.
Αυτό θέλει τουλάχιστον δύο προγράμματα. Δεν είναι εύκολο.
Σωστό.
Μια αναφορά όμως, να κάνουμε μια αναφορά.
Απλά, αγαπητέ Αναστάση, πριν πάμε σε αυτό... Πριν πάμε σε αυτό, αγαπητέ Αναστάση, θα ήθελα να πω κάτι που το σκεφτόμουν να μην το ξεχάσω. Πολλές φορές προσπαθώ να βρω κάποια αγγλική λέξη από πού προέρχεται και σε όλα τα λεξικά εκεί που ψάχνω λένε from Latin. Μα λέω from Latin. Αλλά ψάχνοντας λίγο πιο κάτω και λίγο πιο κρυμμένα, ναι, from Latin, αλλά από την ελληνική ρίζα τάδε. Δεν το λένε αμέσως ότι προέρχεται από τα ελληνικά. Δηλαδή 9 στις 10 περιπτώσεις, 19 στις 20 περιπτώσεις, όλο from Latin και μετά από κάτω ψάχνοντας, αλλά όχι άμεσα, πρέπει να ψάξεις αρκετά παρακάτω, σου λένε το ελληνικό. Υπάρχει κάποιος λόγος που το κάνουν αυτό?
Όχι, είναι μάλλον notational convenience, θα έλεγα στα αγγλικά.
Βολεύει.
Τους βολεύει να το παρουσιάζουν έτσι λατινικά, διότι θα έπρεπε να μπουν στη συνέχεια στην εξήγηση ότι το 40% των λατινικών είναι ελληνικά. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μονάχα η λέξη, αλλά...
Ναι, αλλά σας λέω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια το κάνω 4-5 φορές την ημέρα, μου κάνει εντύπωση ότι δεν το λένε αμέσως, λένε φρομλάτι τάδε αλλά η Ρίζακη, αλλά στη δεύτερη παράγραφο, στην τρίτη παράγραφο που διαβάζεις στην ετυμολογία το αναφέρουν.
Εντάξει, ο μόνος τρόπος για να κάνεις μία αναδίκηση της ετυμολογίας αλλά και της μορφολογίας είναι να τρέξεις κυρίως το Little Scott. Το Little Scott είναι το πλέον ειδικό λεξικό που πραγματικά δεν έχει αντικατασταθεί με τίποτα. Ακόμα και ο Σουίδας ή Σούδας όπως ονομάζεται, που ακολούθησε περίπου προηγήθηκε 200 χρόνια τον 2ο-3ο αιώνα, ας πούμε, θα έλεγα ακόμα, δεν έχει την ακρίβεια που έχει το Little Scott. Επομένως δεν ξέρω σε ποια λεξικά να ανατρέφεται, Πέτρο μου, αλλά νομίζω ότι τα λεξικά...
Θα ασχοληθώ με το Little Scott για να το δω. Ναι, ναι.
Ή θα πάτε σε Μπαμπινιώτη, ας πούμε, άμα ξέρετε για τα ελληνικά δρόμενα, ας πούμε. Διαλέξτε τι θέλετε. Λοιπόν, να πω και μια που το έπεσε ο Δημήτρης, για να μην τον αφήσω, να μην γίνει κοινωνός της σημερινής μας εδώ συζήτησης. Ήθελα να πω ότι εξαιτίας του ότι η ελληνική έγινε παγκόσμια γλώσσα και επειδή η ελληνική ομιλήθηκε από εκατοντάδες λαούς ξενόγλωσσους και επειδή η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε και πολιτικά και κοινωνικά και στρατιωτικά σε μια επικράτεια που ξεπερνούσε τα 11.000 περίπου χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι ήταν φοβερά δύσκολο να μην αλλοιωθεί η προφορά της και η φωνολογία.
Μα γι' αυτό μπήκα τα σημεία στίξης.
Λένε, γι' αυτό και είπαμε λοιπόν ότι ενώ το κάθε φώνημα στην ελληνική γλώσσα, όχι φωνήεντο, κάθε φώνημα, κάθε φθόγκος δηλαδή, είχε διαφορετική απόχρωση, οι Έλληνες δεν είχαν ένα γιώτα. Το «ι» δεν ήταν απλώς το γιώτα μονάχα. Έτσι, είχαν μονάχα, όταν ήθελαν να πούνε το «ι», όπως εμείς το λέμε σήμερα, χρησιμοποίησαν το γιώτα. Αλλά είχαν κι άλλο ένα «ι». Είχαν το «ι» που μπροστά είχε ένα «έψιλον», το «έψιλον γιώτα» δηλαδή. Όταν έλεγε «έψιλον γιώτα» η λέξη σχολείων, το προφέρανε σχολέιο. Αλλά το σχολέιο ακούγονταν πάλι σαν «ιο» στα ξένα αυτιά. Ενώ είχε ένα «έψιλον» ελαφρύ εκεί μέσα. Το ίδιο και το «οπόριος», το οποίο είναι ο «οποίος». Δηλαδή πάλι το «οπόριος» είχε και πάλι ένα «ο», αλλά πολύ ελαφρύ. Και αργότερα με το πέρασμα του χρόνου το «έλιος» και «όλιος» και τα λοιπά, επειδή δεν μπορούσαν να το συγκρατήσουν, όλα έγιναν γιώτα. Όλα τα προφέρανε ως γιώτα, με αποτέλεσμα να ονομαστεί γιωτατισμός αυτό το φαινόμενο.
Μήπως, δηλαδή, αγαπητέ Αναστάση, μήπως αυτό οφείλεται στο ότι άλλοι λαοί προσπάθησαν να μάθουν τα ελληνικά ή τους επιβλήθηκε ή τουλάχιστον επειδή ήταν η κυρίαρχη γλώσσα και όπως ακριβώς τα αγγλικά πάθαν από τα αμερικάνικα που οι Αμερικανοί τα αλλάξαν όλα για να τα προφέρουν πιο εύκολα και δεν ήταν έτσι δική τους γλώσσα.
Δεν ήταν απλώς, δεν προσπαθούσαν, την ομιλούσαν την ελληνική αλλά την ομιλούσαν βαρβαρός. Όταν λέμε τον «μπαρμπαρίζω» βασικά, αυτό σημαίνει ότι δεν ομιλούν σωστά την ελληνική γλώσσα. Δεν έχει κανονική ορθοφωνία. Δεν προέφεραν ορθά τα φωνήματα. Βέβαια υπάρχουν και περιορισμοί στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή η ίδια η γλώσσα μας, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να προφέρουμε σωστά το γιώτα, το φθόγκο του «ι», μετά το «κάπα», το «ταφ» και το «δέλτα». Δηλαδή δεν μπορούμε στα ελληνικά, όσο και να προσπαθήσουμε, αν προσπαθήσω να πω τη λέξη το «ι» ή το «ε» μετά το «γάμα», δεν θα μπορέσω να το προσφέρω ποτέ σωστά. Είτε πω «γερός», είτε πω «γέρος». Εκείνο που ουσιαστικά λέγω είναι ένα «γιερός» και «γιερός». Βάζω ένα «ι» σαν «τζέι», δηλαδή, ανάμεσα στο «γάμα» και στο «έψιλον». Δεν ξέρω αν το πείτε μέσα σας, θα καταλάβετε τι εννοώ. Το «γέρος» δεν είναι απλώς «γάμα» και «έψιλον» στα ελληνικά. Είναι γάμα γιώτα έψιλον όταν το προφέρουμε. Γιατί δεν μπορούμε, έχοντας το γάμα μετά το έψιλον, να προφέρουμε το γάμα έψιλον χωρίς το γιώτα μεταξύ τους. Το μεσαίο. Δεν ξέρω αν προσπαθήσετε να το καταλάβετε.
Προσπαθούμε. Γιατί το γέρος, ξέρετε, μας ακούγεται γέρος. Γάμα έψιλον, δεν ξέρω, ακούγεται και ένα γιώτα ανάμεσα.
Γάμα έψιλον το μάθατε στο σχολείο. Αν δεν πήγαινε στο σχολείο καθόλου και σε έλεγα γράψε γέρος, θα έγραφε γιώτα, γάμα, γιώτα, έψιλον θα έγραφε. Αλλά επειδή πήγε σχολείο, δηλαδή, του κάνει γάμα, πάρει λέξη καιρό. Φτερός, δεν γράφει φτερός. Λες φτερός γράφεις. Φτερός. Λες και ένα γιώτα έχει εκεί μέσα. Για προσέξτε το να δείτε. Λοιπόν, ας έρθουμε όμως στην ουσία και θα μιλήσουμε άλλη φορά για το θέμα αυτό του...
Αγαπητέ Αναστάση, το μόνο που, έχω να, που θέλω να πω έτσι για το πλούτο, ίσως κάνουμε μια ειδική εκπομπή έτσι για το πλούτο των εννοιών που έχει κάθε λέξη. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα που όλοι οι αγγλόφωνοι μένουν έτσι εκστατικοί. Τη λέξη άγαλμα, λέω, που όλες οι γλώσσες το λένε status, τέτοιο, station, δηλαδή κάτι ακίνητο, όταν από το ίσταμε το ελληνικό, έτσι, station, statue κλπ. Yeah. Και λέω, εσείς λέτε, λέω, έναν άνθρωπο όταν δεν κουνιέται, το λέτε άγαλμα. Οι Έλληνες, λέω, τα αγάλματα, επειδή τα θαυμάζανε, χρησιμοποιούν τη λέξη αγάλωμε. Άγαλμα προέρχεται από το ότι βλέπεις κάτι και το ευχαριστιέσαι. Δεν είναι κάτι ακίνητο. Και όταν το αντιληφθούν αυτό, τότε καταλαβαίνουν, είναι ένα παράδειγμα, ένα από τα πολλά παραδείγματα που δείχνουν τον πλούτο των εννοιών των ελληνικών λέξεων. Έτσι δεν είναι?
Έτσι και κάτι παραπάνω. Η λέξη, τη χρησιμοποιούν και τη λέξη άγαλμα, τη χρησιμοποιούν όμως σε σύνθετους όρους, όπως η λέξη amalgamate, που σημαίνει συνδυάζω και συμφέρω, δηλαδή την ουσία του πράγματος, του νοήματος. Άρα τη λέξη άγαλμα χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί, διότι και αυτή είναι από τα δάνεια που δεν γύρισαν το amalgamate.
Παράδειγμα,
και άλλες μπορούμε να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, να πω τούτο μονάχα, και νομίζω ότι κοντεύει η ώρα μας.
Να πω
ότι η ελληνική λοιπόν είναι η μόνη σύγχρονη γλώσσα που αποτελεί τον άμεσο κληρονόμο της ιδεοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών. Αυτό είναι πολύ βασικό που σας λέγω, ότι η μόνη σύγχρονη γλώσσα που είναι άμεσος κληρονόμος της ιδεοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών, ακόμα και της αυσκριτικής, είναι η ελληνική. Και επομένως, για ό,τι έχει σχέση με τον δυτικό πολιτισμό ή με τον χριστιανικό πολιτισμό, όλα αυτά είναι γραμμένα και μεταφερμένα σε αιώνες μέσα από την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακόμα και στον 21ο αιώνα, τα ελληνικά πατριαρχία της Κωνσταντινούπολης, της Ιερουσαλήμ, της Κύπρου, της Αντιόχειας, της Ελλάδας, η Εκκλησία, ακόμα χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα, την ελληνική, που χρησιμοποιούσαν και οι πατέρες εδώ και 2.000 χρόνια. Να πω το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ότι εξαιτίας της ελληνικής γλώσσας και του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας, γιατί πρέπει και αυτό να το πούμε, ο συνδυασμός της γλώσσας της ελληνικής με την ορθοδοξία ως πολιτισμικό φαινόμενο και όχι μονάχα ως πίστη, να λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν μονάχα δύο ήταν οι μεγάλες εκκλησίες για 1500 ολόκληρα χρόνια στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Ρώμαιο Καθολικισμός, the Roman Catholics, και την Greek Orthodox. Μέχρι το 1970, ακόμα και στην Αυστραλία και στην Αμερική, οι Ρώσοι, Ρουμάνοι, Ουκρανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, Μακεδονοσλάβοι, Συρολιβανοί, στα κρεβάτια των αρρώστων στα νοσοκομεία γράφανε το στρίσκευμα Greek Orthodox. Δεν γράφανε Russian, δεν γράφανε Romanian, δεν γράφανε Ukrainian, Βουλγάριαν.
Δεν το ξέραμε αυτό.
Γιατί το θρησκευμά τους, ακόμα και στις ταυτότητές τους, έγραφε Greek Orthodox. Δεν έγραφε Russian Orthodox, Greek Orthodox. Ρουμάνιαν, δεν έλεγε Ρουμάνιαν Orthodox, έλεγε Greek Orthodox. Γιατί, διότι επί 500 χρόνια όλοι οι ηγέτες των Ορθοδόξων στις χώρες αυτές, Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Σερβία, στις Γιουγκοσλαβίες και όλα αυτά, οι ηγέτες, οι αρχιερείς ήταν Έλληνες. Και η γλώσσα, η επίσημη που χρησιμοποιούνταν ήταν η ελληνική. Και μέχρι από 50 χρόνια ακόμα, η επίσημη γλώσσα των Ορθοδόξων σε όλα αυτά τα μέρη που ανέφερα ήταν η ελληνική γλώσσα. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να ομιλεί ακόμα και ένας αλλογενής Ορθόδοξος να ομιλεί την ελληνική γλώσσα. Γιατί είναι μέρος του δικού του πολιτισμού πλέον. Και ότι η ελληνική γλώσσα είναι μέρος του δικού του πολιτισμού. Δεν ξέρω αν έχουμε να προχωρήσουμε καθόλου λεπτά, παιδιά.
Νομίζω ότι δεν έχουμε.
Όχι, νομίζω ότι ήταν ωραίο κλείσιμο αυτό που κάναμε. Ναι. Πραγματικά.
Ωραία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Αναστάση, για αυτό το ωραίο ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Νομίζω ότι ήταν μια εκπομπή έτσι πάρα πολύ καλή.
Δηλαδή,
Πραγματικά πρέπει κανένας να την ακούσει για να καταλάβει το μεγαλείο και τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας.
Πάντως εγώ θέλω, επειδή έχω εντυπωσιαστεί γι' αυτό, με το θέμα της Εράσμιας.
Να μας υποσχεθείτε ότι θα κάνουμε μια εκπομπή όπου θα μας μιλήσετε στα αρχαία ελληνικά. Θα μας μιλήσετε αρχαία ελληνικά και θα μας λέτε. Τι? Για πες.
Ναι, ναι. Όταν ομιλώνουμε καταλαβαίνουμε. Όταν δεν είμαι καταλαβαίνουμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι, σας χαιρετούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.